Vpád německých vojsk na území okleštěných Čech, Moravy a Slezska udělal před 79 lety poslední tečku za takzvanou druhou republikou. Tak vznikla poté, co Československo bylo po Mnichovské dohodě nuceno Německu podstoupit Sudety. Kromě definitivní ztráty svobody znamenal vpád německých vojsk i zlom pro tehdejší českou vědu. A ve studiu teď vítám Ondřeje Nováka, který dobové události připomene. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak vědci ve své práci pocítili vpád nacistických vojsk?
V první řadě příchod nacistů postihl samozřejmě židovské vědce. Ti byli nuceni po březnu 39 odejít z vysokých škol a výzkumných ústavů do ústraní. A pokud měli to štěstí, tak se jim podařilo včas odejít do emigrace. Podle historika Jaroslava Šepka se to ale nepodařilo zdaleka všem.
Mnohdy pak končili i v koncentračních táborech v plynových komorách. Připomněl bych tady třeba jméno velmi významného vědce Bedřicha Mendla, který pod vlivem stupňující se perzekuce z rasových důvodů vedla k tomu, že v září 1940, tedy ještě před příchodem Reinharda Heydricha z ostřední té protižidovské perzekuce, spáchal sebevraždu.
Podobný osud postupem času čekal i vědce, kteří byli otevřeně protiněmečtí nebo se dokonce účastnili odboje. To se týkalo hlavně vysokých škol a tradičně i studentů.
Zásadní moment byl pro univerzitní sféru nepochybně i listopad téhož roku, kdy došlo k uzavření vysokých škol. Je to tak?
Přesně tak. O vzdělání přišlo více než 15 000 studentů a bez práce bylo více než 1300 profesorů, docentů a dalších pedagogů. Některé obory zůstaly omezeně otevřené, hlavně kvůli vědecké práci, šlo obvykle o lékařské nebo technické obory. A někteří studenti získali možnost studovat na německých vysokých školách, kterých se zákaz netýkal, pokračuje Jaroslav Šebek.
Došlo k nerovnoměrnému samozřejmě postihu českých a německých vědeckých institucí, protože ty německé zcela normálně fungovaly dál, ale řekl bych, že právě česká vědecká obec i v těch podmínkách okupace se snaží aktivně zapojovat do odporu, snaží se také vlastně podílet na těch rezistentních aktivitách.
Hodně aktivní v odboji byly třeba vyučující z Masarykovy univerzity v Brně. Tamní profesorský sbor byl totiž poměrně mladý, ale ve městě byla silná německá menšina, což taky nahrávalo udavačství. Podle informací na webu univerzity bylo za války umučeno nebo popraveno 15 z celkového počtu 112 profesorů. A třeba přírodovědecká fakulta přišla o čtvrtinu profesorského sboru.
Jak konkrétně ten vědecký odboj mohl třeba vypadat?
Tak pokud zůstaneme u nějakého, řekněme, myšlenkového odboje, tak řada humanitních vědců se hlavně tedy na začátku okupace snažila pozvednout národní sebevědomí, takže přednášeli třeba o slavných okamžicích českých dějin. Další vědci se snažili během války zmírnit perzekuční zásahy do vědecké obce. Někdy to ale znamenalo omezenou spolupráci s nacistickými okupanty. Známý je v tomto ohledu případ historika Josefa Šusty.
Nějakým způsobem spolupracoval s nacistickými okupanty, ale právě, že se snažil uchránit českou vědu před persekučními zásahy, ale nakonec v květnu roku 1945 právě toho, že ho trápili výčitky svědomí, tak spáchal sebevraždu, byť tedy si myslím, že on v zásadě žádným kolaborantem nebyl.
Šustův případ ukazuje, jak složitá to byla doba. Obviněn z kolaborace byl i třeba vynálezce polarografie a nobelista Jaroslav Hejrovský. Na rozdíl od řady kolegů mohl během války dál pracovat, což bylo po válce podezřelé, i když mu nikdo kolaboraci neprokázal. A špatně dopadli i studenti, kteří se po zavření českých vysokých škol dostali na studia na německé školy. I to bylo po válce považované za kolaboraci.
Tolik Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Děkujeme za informace. Naschranou.
Díky a naslyšenou.